Já, það styttist í HM í handbolta
og
hvert hringjum við í þegar við þurfum sérfræði aðstoð þegar að kemur á handbolta?
Logis.
Að sjálfsögðu Logis. Sæll og blessaður.
Sæli, drengir.
Hvernig ertu?
Ég bara frábær.
Það ekki? Ertu á leiðin til Króatíu?
Nei, ég tek þetta í sjónvarpinu. Ég, Óli, Stef og Kári ætlum að gera þetta svolítið upp þar.
Það eitthvað rosalega þrennamaður.
Já, þetta verður skemmtilegt. Það svolítið búið að vera að kalla eftir að ég, Óli og Dagur vorum á sínu tíma.
Já.
Þannig að það pressa á Kára núna að koma inn með, hérna, með smó stuð og svona, en hann rosa flottur.
Heldur betur. Og það ekki svolítið allt svona, þið ekki alltaf sammála þú og Kári, það svolítið gaman.
Já, það má eiginlega segja það, við séum meira ósammála heldur sammála.
Já,
og við vorum í tökum í gær og hérna, og þetta eru bara alltaf smá átök, þannig að
Já, en þið hann þrjóskur og þver.
Já, hann bara sterkar skoðanir, alveg eins og ég og það líka bara gott sjómar. Fólk hefur gaman að, að líka bara umfjöllinu sé þannig að hún sé heiðarleg og við séum að segja það sem við sjáum.
Auðvitað. Hvernig þetta með Aron Pálmason? Hvað, þetta er leiðandi fréttir?
Já, þetta eru erfiða fréttir og... En við vitum það að hann, svona með að við læknisskoðun, að þá mun hann koma inn í keppnin á einhverju tímapunkti, það jákvætt.
Já.
Það sem líka jákvætt að aðrir fá að stíga upp og kannski fá stærra hlutverk heldur en var kannski búið að áætla. Við sjáum að Þorsteinn Leó sem sló í gegn í síðustu landsleikjum, Haukur Þrastar sem er rosalega góður leikmaður. Þú veist, það bara fleiri sem fá tækifæri og fá sviðið. Þannig að það Og líka bara, þú veist, aðdragandinn að þessu móti aðeins að öðru, sem síðustu tveimur, það Snorri hefur komið inn sem þjálfari og það hefur tekið hann smá tíma að búa svona til sitt konsept í liðinu.
Mm-hmm.
Og maður svona hefur tilfinningu fyrir því að við þurfum svolítið að hitta á það á þessu móti. Við höfum ekkert verið að spila eitthvað rosalega vel, en við sjáum það núna í næstu tveimur leikjum á móti svíum, hvernig við stöndum.
Já.
Hvað þarf að gerast til þetta... Svo Snorri hitti á þetta. Hvað erum við að tala um?
Menn þurfa náttúrulega bara að þjappa sig vel saman. Þetta þannig að menn eru mikið saman, mikið í klefanum og æfa mikið saman. Og það svona, þú veist, það mjög erfitt að svara þessu stutt. En það eru margir bara þættir sem þurfa að koma saman. Þú veist, það ef við förum að þessi yfir kannski bara svona að greina aðeins kjarnar frá hisminu í aðdraganda mótsins, að, veist, þá ekkit óvænt í sjálfu sér. Við erum með þrjá nýlega, við erum með Orra Frey og Þorsteinn Leó og Einar Þorsteinn. Mm. Og þú veist, móti haldið í Króatíu, Noregi og Danmörku.
Mm-hmm.
Og við spilum í Króatíu, í flottustu höllin í Arena Zagreb og það eru margir Íslandingar einmitt að fara út, það 15.000 manna höll.
Já.
Og síðustu þrjú móta þá eru Danir heimsmeistarar þrjú skipti röð og við erum taldir fyrirfram sem sagt, sjöunda besta liði í mótinu, það eru 32 liði sem að keppa HM og við spilum bara fyrsti leikur 16. janúar, það Grenjaðareyjar og svo bara eitt dagar á milli alveg þangað til að við dettum út þannig að við spilum annað hver dag fyrst byrjum við á Grenjaðareyjum Svo það Kúpa og svo úrslita leikur svolítið í reilinum og móti Slóveníu.
Já. Og svo það sem að býður. Leikurinn?
Já, það leikurinn sem að svolítið, ég leiði mér alveg að segja það, það er leikileikurinn.
Mm-hmm.
Munum við vinna Slóveníu og vinna reilin og fara inn í millireilana, það sem að býða okkar, sem sagt, Egyptaland, Króatía og Argentína,
mm-hmm.
að öllu líkindum, gefum okkur það bara inn í hinu reilinum þetta út. Þá erum við rosalega góðri stöðu á að gera góða hluti.
Já, já. Sko, við Þóri erum að leiðin út núna, ætlum að vera þannig 16. til 21.
Glæsilegt.
Hvað við hverjum megum við búast á móti til dæmis grænhöfðaeyjum Kúpu og Slóveníu?
Sko, ef við bara tölum að þessu reyðilinu, þá kannski fegurðum við heimsmeistur á móti í handbolta það er að mæta svo ólíkur handbolti.
Mhmm.
Veist, það sko, Evrópumótið svona aðeins líkara og styrklingin svona svipari en þegar við erum að fá grænhöfða eyra og svona, þá erum við að fá svolítið öðruvísi handbolta, miklu vistari og það mjög skemmtilegt.
Mm-hmm.
En við erum öllu líkindum að fara að vinna hennar riðil eða lenda í úrslita leika móti í slófinu. Við erum mun sterkari heldur en grænhöða eyjar og Kúba. Ég held að það verði, við getum alveg gengið út frá því að við vinnum fyrst í tvo leikina. En svo bara algjör úrslita leikur á móti Slóveníu.
Já. Já. Og hvað, þú sko, ég áttum ekki alveg á styrkleika Slóveníu. Það bara 50-50 leikur eða erum við talsvert betri?
Sko, við erum, ef við tölum bara veðbanka, þá erum við settir herra en Slóvenar. En við vitum það, þú veist, við leikur við sitt líf og svo tugga, þú veist, menn þurfum náttúrulega bara að spila vel og það það sem maður vill sjá. Maður vill sjá Snorra vera búin að setja sinn brag á liði. Mér, þú veist, fundist hann kannski ekki vera alveg búin að sína okkur að hvernig leik þín allar að spila. Eins og hann kemur inn í landsliðsjálfara starfið eftir frábæra frammistöðu með valsliði. En hann hefur einhvern veginn ekki sett þann leikstil yfir á landslið, þannig að maður svolítið spettur að sjá hvernig hann tekst til núna í þessum tveimur leikjum fyrir móti.
En svona tilfinningi þín akkurat núna, hversu langt fer íslenska liðið ef að Snorri hittir á sinn leik?
Og hann, já, og við erum bara alla leið.
Það bara þannig?
Við erum alla leið. Já, já, við erum alveg 100%. Við erum með mjög sterkt lið og það, sko leiðin... Ég held ég geti sagt að þetta mögulega auðveldasta leiðin í undanúrslit sem ég hef séð.
Já.
Veistu, allan á 15 árin. Þannig að, en sko, auðveld, ég veit ekki alveg hvort að, hérna ánægður að heyra orðið auðveld.
Nei.
En sko, það allan að mögulega nefnir miklir.
Já.
Já, það verður spennandi að fylgjast með þessu og þú verður hérna sem sagt á rúfa og samt góðu fólki að fylgjast með þessu og þú ætlar að vera duglegur að gaggrína það sem þarf að gaggrína og hrósa þegar að það þarf að hrósa.
Já, þetta þarf að vera í bland. Já. Það var gaman að vera úti síðast. Það var allt öðruvísi nálgun að vera nær liðinu og hérna, þannig að ég er svona, ég finn það líka bara eins og ég gæru að ræða liðið og svona, maður var í þessu mörg ár og hefur verið í kringum þetta og maður bara með mikla tilfinningar í þessu. Ég hef oft verið svona, já, herðu, þetta sé þetta stórmótið mitt, nú verður bara eitthvað annað að taka við þessu. En svo bara, maður með svo sterka tau í þetta, því maður var í liðinu þegar við vorum að vinna til veluna og maður þekkir þetta og fólk hefur gaman að því að fá svona, já, svona svolítið insight
fyrir fólk
frá leikmanni.
Akkurat, fyrir fólklogi sem að velta fyrir sig hvort að eigi ekki að drífa sig að kaupa miða, flug fara út, er þetta ekki ólýsileg stemning?
Ja, þetta ólýsilegt og síðusti tvö stórmót fyrir áhörundu þrátt fyrir árangurinn hafi kannski ekki alveg verið eins og við vildum á síðustu tveimur mótum, að þá bara stemningin og umgjörðin og hún bara frábær og fara þarna til Zagreb þar sem við mætum Davíð Sigurðsson að þjálfa Króta sem við mætum í millireili. Og þú veist, þetta eru leikir sem eru bara sem að fólk eftir að muna allt þitt líf, sko.
Veisla.
Allir til Króatíu.
Veisla, segi ég við, strákar. Núna má ekki segja orðið veisla lengur.
Nú, býttu hvað var það? Það var tekið fyrir í áramótasköpunum bóttum.
Það var tekið.
Sorry, maður. Ég var aðeins
komið. Já, og svo hérna, þú eru leikmenn núna í landsliðinu búin að tala mig. Já, þetta verður bara veisla og það er bara, maður getur alltaf heyrt þetta orðið lengur.
Það Logi, Geirs, takk kærlega fyrir að vera á línunni, við erum gaman að fylgjast með þér í sjónvarpinu, fara yfir allt þetta, skemmtilega mót sem byrjar. Er þetta ekki að byrja á, hvað, þriðjudaginn eða?
Þetta byrja 16.
Er ekki leikir og... á undan?
Jú, ekki... móti sjátt byrja 14.
Já, það ekki?
En Ísland 16. Já, okkar, þetta er náttúrulega 32 liðið sem spila. Já,
þetta er nokkri leikir.
Í þremur löndum og það er Íslendingur sem er að spila með... grænnaði með fyrsta leik, það verður áhugavert strákur sem er til í deildinni hérna heima
hann
er alls konar skemmtilegt
ég sá frétt það að hann var að hafa áhyggjur af því að syngi ekki með íslenska þjóðsögnum
já það gaman að þessu
Logi, takk kærlega fyrir að vera á línunni
hvernig sem er,
gott
að heyra í ykkur áfram Ísland
áfram Ísland